Hey, super. Merci.
Gratuliere.
Merci. Danke.
Super comeback,
ja.
Sejā nav tādas ziņas atnāca laikā. Jo.
Liec ārā emocijas.
Es jau augšā izbļāvos, tad tas tāds... Jā, jā. Nē, viņš tagad varbūt tās krem, tas otrais brauciens vakardien, bet nu... Labāk tā nekā.
Ar pilniekiem vispār ir varbūt pārsteigums tomēr? Nu,
Nē, labi gāja, Osim tiešām labi gāja treniņos un... Protams, jā, tāds varbūt tās, jo bija baigā cīņa līdz beigām īstenībā, un tas īstenībā tas bija tas, ko es gribēju, lai pēc pirmās dienas jau nebūtu tāda nolemtības sajūta, ja uz otro dienu izjūtu, lai tā cīņa būtu līdz beigām, un tiešām viņi bija līdz beigām, jo pirmie pieci, kas bija 13 simtaļās, jebkurš varēja būt piektais, jebkurš varēja būt pirmais, ja, tā kā, nu.
Tad, kad viss ir ļoti tuvu pirms pēdējā brauciena, tev ir pieredze, kas Osim, kā viņš uztver, tas viņam tieši palīdz mobilizēties, ja varbūt vairāk pasit ārā no sliedēm, kā turēt parasti?
Nē, nu redzot arī tā, kā viņš nobrauc, ja es teiktu, cepur nost, viņš tiešām saņēmās un izpildīja to, ko no viņa visu laiku gaidam, jā, tieši tā, cepur nost. Es domāju, ka viņš nobrauc vislabāk pēdējo braucienu no tiem pieciem čaļiem, kas tur cīnījās.
Stūmējs stāsts beidzās ar medaļu.
Es nezinu, kāpēc tas stāsts, saprot, nu tā ir, es taču redzu to laukumu, to drēbi te no iekšpuses, ja, lai man tur kaut kāds vēl kaut ko pārmest, tas jau vispār ir, es vispār negribu runāt par tādām.
Mēs ne pārmetumiem, mēs par to, ka trāpīja.
Nu jā, nu nevarēja netrāpīt. Nē, viņi visi stipri. Un kā lai saka, bet arī no tiem stipriem jāizvēlās stiprākais un labākais. Nu tā tas ir, man nav, nē, Daumanta visi kārtībā un es ceru visi četrniekā arī mauksim un, kā lai saka, neļausim tiem uzalpot tik viegli tiem pārējiem.
Izskatās, ka šodien viss bija sliecas, kamanas, iestumšanas.
Jā, tieši tā. Viss vakari arī bija labi, es saku tikai, nu cilvēciskās kļūst un es nav nevienu ko vainot. Oss var pats sevi vainot, ja tā jau mēs tās 500 te varam atrast, nezinu cik pa visos braucinās startā pa simtdaļā vai vēl kaut kur, nezinu cik viņus varam sameklēt, bet nu, ir tā kā ir.
Kādu treneri recetoja sezonu svarīgāk, jo startos šādi izšau?
Nē, nu mēs ar, es vēl pagaidām pat negribu runāt, mēs ar tik daudziem sūdiem gājām šo sezonu, jā, turpat Oss gribēs, lai viņš tur stāst, ja, kas tur ir noticis visu līdz šim, tas ir vienkārši tur. Tur kaut kādu grāmatu varētu sarakstīt kāds mākslinieks.
Stāsts ar laimīgām beigām?
Jā, nu vēl beigas gluži nav, bet nu ir jau kaut kas kaklā, jau tur ir kaut kas smagums kaut kāds, tā kā varētu arī tā teikt. Jā.
Tad ir vesels pa 100%?
Un nav, viņš vēl tagad nav vesels pa 100%, tā kā tas viss kopā, es saku, tas, kas viņam ir bijis jāpārdzīvo un kam mums ir bijis jāaiziet caut un cepur nost.
Tas to, ko tu teici Jolniskajā ciematā pirms Jolniskajām spēlēm, ka... Divniekos jau viņš nebūs gatavs, bet tad pēc nedēļas vajadzētu būt.
Arī. Vēl labākam vajadzētu būt. Tieši tā.
Divniekos tie favorīti kaut kur atšķirās vai tie paši principāli?
Ārprāts, vēl trākāk, vēl tie vācieši vēl stiprāk. Un visi trīs, jā. Ja te likās, es pat brīnos, vakar bija ļoti labas tendences tam Valteram ar tādu startu, bet šodien vienkārši es nezinu, kas viņam no, nu šodien vēl bija sliktāks starts viņam, jā, bet nu viss tas kopā, nu, viņi ļoti spēcīgi kanādieši, es teiktu vispār tie paši un korejietis vēl, jā, tā kā, varbūt austrietis vēl pienāks klāt, jā, tā kā iespējama, var jau būt, ka amerikāņi arī, nu viņi baigi norāk īstenībā šī domāču, jā, tas gan jau viņi arī saņēmsies vēl, tā kā te jau daudz ir, labi braucē jau ir.
Ziņš teica, ka šovakar jau puiši varētu nedaudz pasvinēt, jo rītā ir brīvs. Kas sveiks, Džeks?
Nē, nu ko tur svinēt? Pagaidīs vēl vienu nedēļu un tad tā kārtīgi nosvinēs šito nedēļu arī. Ko tur svinēt? Rīt jau mums tā padās jābrauc uz trasi, jāved divnieku bobu lejā no konteneriem, uz tiem konteneriem, ko mēs sūtam projām. Jā, tā kā tur rītā darbs tā patās ir un parīt jau atkal jāpārmētās otrā galēbā mums no rīta kal sākās visi tie treniņi, tā kā tagad bija vēlē vakar, tad būs agrie rīti, tā kā tas arī jānomaina viss.
Tu secinājums var pēc finiša parunāju tu pilotu izdarīt, ko tu mazajiem Osim pajautāt, tad tu tagad satiks viņu?
Nu, mazais nebija gatavs, mazais jau pirmā brauciena nodeg, jā, jau nebija labs brauciens, jā, nu otrais arī, bet reāli pa sešnieku nebija viņam iespēja cīnīties, tāpēc, ka skorējiet, nu viņš bija spēcīgāks, tas pats, jā.
ziņas kaut ko iemanējās par kanādiešu sliecēm un kaut ko, ko bobsleja virtuvēt par runāt?
Nu, paldies Dievam, šoreiz viņi nebija tik anomāli ātri tās tendences viņiem kā iepriekš pasaules kausos. Ja, tā kā nu, ko ieminēs, nu, ko ieminēs? Ne jau, ne jau visi, kas ir labāk pa mums, ir kaut kāda šmaucās vai kaut ko negodīgi dar, ne, ne jau tas vienmēr tā ir.
Paldies tev!
Sveiki, Džekus!